Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Mým dnešním hostem je Ondřej Klant. Ahoj Ondřej.
Martine, dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Ondřej je technický ředitel společnosti Rohlík.cz, online obchodu, který působí v České republice, v Maďarsku a v Rakousku. Rohlík je velmi rychle rostoucí IT firma a to sebou přináší velké výzvy, o kterých si dnes budeme s Ondřejem povídat. Tématem dnešního rozhovoru bude hiring v IT a růst řízený čísly. Ondřej, jak jste se dostal do Prahy, do IT a do Rohlíku?
Tak do Prahy jsem se dostal díky rodičům, já jsem rozený Pražák. Do IT jsem se dostal asi díky výběru vysoké školy, když jsem šel na pedagogickou fakultu a zvolil jsem dvojkombinaci tělesné výchovy s informační výchovou. A pak jsem se vlastně do toho soukromého sektoru dostal po třech letech nebo necelých třech letech učení, kdy zkrátka jednoduše, jak si ty příjmy ve školství za mě nejsou adekvátní, nebyly, zatím stále nejsou, což je velká škoda. A já jsem zkrátka potřeboval se přesunout někam, kde jsem viděl v tomhletom lepší budoucnost.
A jak přišel Rohlík?
Rohlík přišel po pár předchozích firmách, tuším jako čtvrtá moje štace, a když jsem se tam přesunul, řekněme tedy ještě hodně v začátcích Rohlíku, to vlastně druhý rok, co Rohlík fungoval, a já jsem se tam dostal přes známé.
Vy jste byl úplně v začátcích, takže jste zažil vlastně budování firmy, růst té firmy úplně od toho začátku. To musí být obrovsky zajímavá zkušenost, budovat novou firmu, která vyroste do takových rozměrů.
Dneska se mě zrovna někdo ptal, jak se tam dlouho, já jsem říkal 5,5 roku a on mi říkal, to není možný, ne, to je od začátku. Já jsem říkal, no, není to úplně od začátku, ale jo, je to jednak na Rohlík relativně dlouhá doba, za druhý ano, jsem tam jeden z těch, co jsou na polubě nejdíl, a za třetí skutečně skvělá zkušenost, projít si s firmou od velmi startupových začátků, od začátků, kdy v kanceláři je málo lidí, protože firma je malá, a zažít vlastně takovýhle růst, takovouhle expanzi firmy, tak to je skvělá zkušenost do života. Hmm.
Nicméně firma se musela obrovsky změnit a vy, když jste přišel z začátku, tak vás to možná bavilo úplně jiným způsobem. Ta firma byla, že jo, taková fajn, všechno bylo osobní a bylo to rychlý, jednoduchý, a najednou je z toho velká firma, která funguje úplně jinak, nebo se mýlím?
Ne, říkáš to naprosto správně. Já už jsem to říkal taky někde, že v těch začátcích byla, řekněme, i o dost jiná jako atmosféra, nebo řekněme i pracovní, ne pracovní morálka, ale zkrátka byla tam víc taková uvolněná atmosféra, když bych to řekl. Tempo bylo vždycky vysoký, to je prostě kultura Rohlíku, ale teď už jsme takový víc, jako řekl bych, svázaní do nějakých jako správných pravidel. Jo, no to, co je dneska hodně jako ve světě, aby vlastně jsme byli furt jako korektní ve všech způsobech, tak i ten Rohlík už se vevnitř té firmě musel stát trošku víc korektní. V těch začátcích můžu říct, že to bylo opravdu jako dost divoký občas z pohledu nějakého humoru a podobně. To už teďko muselo jít stranou. Je to, řekl bych, vždycky něco za něco. Člověk teďkon v téhle velikosti poznáváš úplně zase jiný výzvy, jsou jiný výzvy, které jsou, opravdu jiný věci, které jsou velmi zajímavé zase v téhletý fázi. A možná i bych řekl, že s tím, jak stárnu i já, tak vlastně nějaké, řekněme, moje vyzrání vlastně už je pro mě zajímavější teďko na to, jakým vyzvám čelem Rohlíku v téhle velikosti a v tom jak ta firma vlastně vyrostla, a už není třeba tolik podstatný, jak hodně uvolněná je ta atmosféra uvnitř.
Mně na Rohlíku je sympatický, že Rohlík o sobě říká, že vlastně není e-shop, že není obchod, ale že je to IT firma. Je to pravda?
Já souhlasím. A to ze dvou důvodů, nebo mám proto takový jako jasný dva důvody. Jednak Rohlík běží na systémech, které jsou celý napsané interně, neběží na nějakých produktech, které by byly dostupné na trhu. Je to vlastní naše řešení, námi vyvinutý. Tak to je první fakt. A ten druhý fakt je vlastně velmi spojený s tím prvním, že IT je vlastně největším oddělením z těch oddělení, které jsou na centrále. Samozřejmě nepočítají provozní oddělení, kde jsou kurýři a kde jsou skladoví pracovníci, ale co se týče těch oddělení centrály, tak IT je vlastně, a to jednoznačně, největším oddělením. A myslím si, že to celkem definuje to, kam ta firma, nebo na co ta firma dává největší fokus.
Abyste nedopadli stejně jako Amazon, taky začali jako obchod a dneska to máme největší IT firmu, servery, cloudové řešení. Kam směřujete?
No, tak já tady pořád chci být jako skromnej v tomhle tom, ale chvilkama hledáme nějaké srovnávání s tím Amazonem, nebo chvilkama se to tak jako naskytne. Já vlastně doplním z úvodu informaci, že my už jsme i na německém trhu v tuhleto chvíli, takže nejsou to 3 země, ale 4 země. Právě na tom německém chceme vlastně prorazit v oblasti, kde se to například Amazonu úplně nepovedlo.
Je to tajná věc, nebo si o tom můžeme povídat?
Tak, to je prostě rozvoz potravin, kde vlastně chceme ten Amazon nějakým způsobem porazit. No.
Super, tak to držím palce, aby se to povedlo. No, pojďme k rohlíkovému rychlému růstu. Rohlík roste rychle, to je přirozená věc, děje se to samo o sobě, nebo to nějakým způsobem tvrdě plánujete a dosahujete těch svých plánů?
Já myslím, že určitě asi ani jedno, jo? Že by se to stalo úplně jen tak samovolně, to určitě ne a myslím si, že zároveň to není věc, která by se dala plánovat. Je to věc kulturního rázu, která ale je, tu kulturu musíte pěstovat, to znamená, musíte o ní pečovat, musíte se starat, aby lidi fungovali v rámci té kultury, abyste vybírali do firmy lidi, kteří budou s tou kulturou fitovat. A samozřejmě, a to je asi jako na prvním místě, ta kultura je definovaná primárně tím, kdo tu firmu řídí a proto ta rychlost a růst firmy je vlastně definována nějakou dynamikou Tomáše Čupra.
Jaká kultura podporuje rychlý růst firmy? Co tam je důležité? Jaké hodnoty třeba máte?
Tak já je tady asi nevyjmenuji všechny, ono bychom na tom strávili nějaký čas, protože je jich 10, ale tak například dělat rychle rozhodnutí. Jo. Dělat rychle rozhodnutí znamená dělat rozhodnutí, kdy třeba nemáte veškerý data, který k tomu rozhodnutí potřebujete. A můžete si vypomoct svojí praxí, můžete si vypomoct nějakou svojí intuicí, můžete si vypomoct tím, že risknete. Jo? Takže jedna z našich vlastně rohlíkovských hodnot je rozhoduj se rychle, rozhoduj se s neúplným datasetem a neboj se vzít na sebe riziko. Není to vždycky příjemný, protože vlastně vystupujete z nějaký komfortní zóny. Vlastně nedělat rozhodnutí je velmi komfortní.
Říká se, že i krok špatným směrem je krokem kupředu, takže to možná je v souladu tady s tou hodnotou.
Fail fast, learn fast je další takový sousloví, který se u nás používá.
Co děláte, když zjistíte, že to rozhodnutí opravdu nebylo dobrý? Jdete neustále tím směrem, jak jste se rozhodli, anebo si řeknete, ne, sorry, tohle odepíšem a měníme směr?
Tak asi to neumím jako spaušalizovat, záleží na konkrétním příkladu, ale ono jako je tam několik jako aspektů. Jo. Za prvý to mohlo být rozhodnutí, které jsou, jak my říkáme, který má dvoje dveře, to znamená, vy můžete jít tam, můžete jít naspátek a vy to špatné rozhodnutí můžete vlastně velmi rychle jakoby vrátit zpátky. Jo. U těchto těch rozhodnutí je to celkem jasný, prostě jdeme zpátky, jdeme to udělat jinak. Pokud to bylo rozhodnutí, kde je jenom jeden směr a vrátit se zpátky úplně nemůžete, tak samozřejmě pak si potřeba říct nějaké akční kroky, co se bude dít dál. Samozřejmě to, co je jako důležité, je si udělat nějakou retrospektivu. To znamená, proč se to stalo a co příště uděláme jinak, aby se to neopakovalo.
Ondřej, můžeš dát nějaký konkrétní příklad rozhodnutí, který se ukázalo, že nebylo úplně dobrý? A já bych chtěl tady odbourat právě ten strach u posluchačů ty rozhodnutí rychlí udělat, aby se nebáli toho, že to je katastrofa, že se to nedá změnit. Jo, chtěl bych ukázat, že dobře, udělali jsme špatné rozhodnutí, ale vlastně to nebylo zase až takový problém to pak vrátit zpátky a jít třeba jinou cestou.
Tak já vlastně a teďko myslím si, že spousta lidí si tohleto řekne, že to není jako správně, jo, ale my jsme se tam bavili, že tenhle ten podcast může být takovej jaksi podněcující nějaký diskuze.
Tak pojďme do toho.
Tak vlastně já si myslím, že spousta vůbec nasazení na produkci je něco, kde se na jednu stranu dá strávit obrovského času na testování a na přípravě toho nasazení a vlastně předejítí jaksi nějakému problému. A nebo můžeme celkem řízeně udělat, řekněme, nějaký krok, kdy jdeme do jistého rizika, protože víme právě, že to je rozhodnutí, které já můžu vzít zpátky, protože nějaký jako revert nebo nějaký stažení ty feature je vlastně jako jednoduchá operace, když víme, že může proběhnout bezproblémově, tak vlastně proč to nejít zkusit. A zase je to o tom řídit jakoby ty rizika. Můžu udělat to, že může se stát to, že spadnou všechny systémy, tak tam je potřeba samozřejmě tomu dát času víc, ale třeba taky je to o tom, že se může stát, že ta nová feature nebude fungovat. A vlastně ona to není taková tragédie. Nezhoršíme stav. Sice se to jakoby nepovede, ale na druhou stranu to pak vrátíme zpátky a jdeme teda na tom pracovat dál. A nebo můžeme strávit spoustu času tím testováním a nějakým hledáním možných scénářů, který tam ve finále třeba ani nebudou. Jo?
Jsi zmínil vývoj softwaru. Jakou metodiku používáte? Pracujete asi agilně?
My jsme adoptovali, nebo transformovali jsme se do agilního způsobu práce v tomhletom roce. Ta agilní transformace nastartovala v lednu tohohle roku. Jsme teď v nějaký, já jsem zrovna o tom mluvil minulý týden na konferenci, v nějaký norming fázi. Jo? To znamená, máme všechny týmy rozjetý, všechny týmy mají, co se týče po personální stránce, obsazeno, co potřebují a teď vlastně musíme najít, kde nás ještě co brzdí, odblokovat dílčí nějaké věci, které teď vlastně v téhle fázi zjišťujeme, že jsou, dá se říct, specifický pro každou tu produktovou skupinu. Není tam už nějaký jeden globální problém, který by všechny brzdil. Tyhle věci odblokovat a dostat se do té performing fáze, kdy už vlastně v tom agilním způsobu nabereme pořádnou rychlost.
Ale i když pracujete agilně, tak říká se, že firma, když vyroste dvakrát nebo třikrát, že se tam něco rozsype, je potřeba to přestavit, postavit znovu, opravit. Máte takovou zkušenost u vás v Rohlíku?
Rozhodně. Já jsem to možná taky někde řekl a nechci, abych byl s tímhletím jako citovaný, ale vlastně ten rychlej růst je někdy tak trošku oprus, jo? Protože na jednu stranu se firmě daří, na druhou stranu vy furt něco doháníte, furt se něco rozsýpá, protože vy jste neměl nikdy čas se na to připravit. Jo? Takže těch situací, kdy my zjišťujeme, že už něco potřebujeme a přitom ještě před rokem, nebo možná i před půl rokem, to bylo v kategorii nice to have a jakože proč bychom se teď soustředili na takovouhle záležitost, tak to se nám bohužel stává relativně často.
Jak rychle růst už je rychle, kdy to začíná bolet? Řekněme
tak
za
my jsme měli snad každý rok tříciferný růst, co se týče té topliny. Takže to si myslím, že prostě všechno nad 100% je rozhodně rychlej růst a ono, když to pak bude 90%, tak je to taky pořád dost. No. Spousta firm asi si plánuje 2-3% růst, tak jedem trošku v jiných řádech. No.
Tak a jaký jsou ty konkrétní výzvy? Co to přináší, takhle rychlej růst? Co se stane? Co se může stát? A jak se to řeší?
Tak to asi záleží, v jaký bychom se bavili oblasti. Tý celofirmní oblasti se může stát prostě úplně cokoliv. Já asi bych tady měl mluvit nejspíš o té IT oblasti, tak to, co se nám tam hlavně stává, je, že furt potřebujeme nabírat nový lidi. Jo. A pak samozřejmě při tom rychlém náboru vyvstává další jeden efekt, jestli nabíráte vhodný lidi. Protože
ten neustálý tlak, že naberme tolik a tolik lidí, vždycky bude dávat trošku do ústraní, jestli jsme s těma lidma, co nabíráme, vlastně maximálně spokojení. A my s tímhletím v rohlíku se snažíme strašně bojovat. Děláme vlastně, dá se říct, opatření, který trošku brzdějí ten růst, třeba po té personální stránce, protože vlastně naše výběrové řízení je poměrně dost složitý, jak pro nás interně, kdy obsahuje spoustu nějakých kroků, tak vlastně to není jednoduchý pro toho kandidáta, aby splnil všechny naše požadavky. Zkrátka se snažíme vybírat vlastně to nejlepší, co na trhu je. A pak se to samozřejmě dostává do konfliktu s tou rychlostí a s tím růstem.
Ondřej, mám takovou filozofickou otázku k růstu. Jak si myslí, že by si měl člověk nebo firma stanovovat ambiciozní cíle? Ty jsi zmínil to, že některé firmy plánují o pár procent za rok. Vy třeba jedete v tříciferných číslech. Jaký ty máš na tohle názor? Stanovovat si radši nižší cíle a v pohodě je dosahovat, anebo to napálit a mířit někam úplně jinam?
No tak samozřejmě komfortní je stanovovat si co nejmenší cíl, protože pak ho splním a budu happy, jo. Ale asi na tom nevyrostly ty nejúspěšnější firmy na světě, asi tímhle tím způsobem nevyrostly. Já pořád se snažím mít jako u nás nějakou pokoru a skromnost. Na druhou stranu, myslím si, že je celkem vlastně objektivní fakt, že rohlíku se daří, že to někdy asi děláme i dobře. A jedna věc, co k tomu určitě přispívá, je právě třeba tady, a zase bych řekl, že to je kulturní záležitost, ani ne tak jako politika, jako spíš kultura, jak si vlastně nastavovat cíle. Jo. Je to tak, že když si nastavím cíl 10%, že chci růst, tak ho dost možná splním a vyrostu o těch 10% a pak se poplácáme po zádech. Jo. A když si nastavím růst 100%, tak je velká pravděpodobnost, že ho nesplním a budu mít jako dost náročný vlastně období a bude to možná v nějakých chvílích jako těžký a demotivující, ale suma sumárum na konci zjistím, že jsem se posunul o 80%.
Což je super a pořád víc než o 10, že?
Přesně tak.
Já to vidím tak, že když si stanovíš hodně velký cíl, tak vlastně začneš přemýšlet úplně jinak. Hledáš úplně jiný řešení, řešíš úplně jiný otázky a než aby člověk se babral s tím 10% růstem, tak udělá prostě jinou akci. Den má 24 hodin pro každýho z nás, ale jde o to, co děláš.
Přesně tak. A vlastně je to jakoby další z těch našich hodnot, jmenuje se Think Big, prostě myslet ve velkým. Když budu myslet, tak Rohlík vlastně vznikl jako česká firma a když bychom stále mysleli jenom v těch českých podmínkách, tak bychom vlastně si sami kolem sebe vybudovali nějakou hranici a v té hranici bychom i měli to uvažování naše. Takže my to uvažování jsme si museli rozšířit na celou Evropu, zatím Evropu teda. možná někteří ve firmě, včetně Tomáše, mají už i jinde ty hranice ještě. Ale je to tak, když prostě se zakotvím někde, tak pak vlastně nebudu moc přesahovat v těch mých myšlenkách, v těch cílech, protože proč bych to dělal, zase to bude nekomfortní.
To, že Tomáš je v myšlenkách už někde jinde, si myslím, je naprosto v pořádku. Majitel by měl být několik let asi napřed, před tou firmou.
Ale spousta majitelů takhle nefunguje. Ještě.
No, to je pravda. Jo. Nemají na to čas, protože točí tou klikou, třeba řeší běžný každodenní věci a nemají čas přemýšlet. To je hrozná škoda. Tak, ale jedna věc je stanovit si velký cíl a druhá věc je toho cíle dosáhnout nakonec. Jak to děláte, abyste dosahovali ty velký cíle? Jo, není možný asi jen tak si stanovit cíl, udělat si hezkou vizi a nic pro to neudělat.
Tak tohle to je jakoby ten kumšt, bych řekl, jo? Protože ono to začíná už u stanovení toho cíle, kdy ten cíl musí být jako skutečně ambiciozní, nebo my prostě chceme, aby byl skutečně ambiciozní. Na druhou stranu on nejde přepálit, jo? Nejde dát do nějakých utopických rovin nebo do rovin, které jsou absolutně nereální, protože v tu chvíli, když tobě dá Martine úkol nějaký a ty si budeš od prvního momentu myslet, že je absolutně nereálnej a že neexistuje na světě žádná cesta, která by mohla vést k jeho...
Tak
to vzdáš rovnou, budeš vlastně demotivovaný, budeš si jenom říkat, no tak tady jsme na mě vymysleli něco, co se absolutně dá. Takže to je právě ten kumšt, najít jako asi tu správnou balanc mezi ambiciozním cílem, ale zároveň ne utopickým.
Jo. Tak to je jako jedna věc, to je, řekněme, jako filozofická. Druhá věc je za mě nějaký jako tool nebo framework. My vlastně používáme OKRs, Objective and Key Results, a to je jako framework, který je hrozně hezký v tom, že strašně dobře tu firmu kotví. Zároveň je strašně jednoduchý, protože on jenom vlastně kratičkýma větama říká, chceme se dostat z tohohle čísla na tohle číslo. Jo? A celá ta myšlenka je postavena na tom, že se řídíme čísly. Že se neřídíme delivery, co kdy nasadíme, co kdy spustíme, ale řídíme se čísly, že jsme posunuli nějaký KPIčko nebo nějakou hodnotu z týhletý na týhle. Ta hodnota může být jakákoliv a samozřejmě významná pro firmu. Máme hodnoty kvantitativní z pohledu obratu, máme hodnoty kvalitativní z pohledu zpoždění u zákazníka, kompletnosti objednávek. A na všech těch vlastně ukazatelích si dáváme nějaký cíle. Jsme na nějaký aktuální hodnotě a chceme se dostat na tuhle. A tuhle znamená ambiciozní. A když vlastně a rovnou počítáme s tím, že dostat se na 70% by byl velký úspěch. Jo? Ale musíme se dívat na tu 100% hodnotu, protože ta nás vlastně dovede k těm 60, 70, možná 80%.
Jak často kontrolujete dosahování těch vašich cílů, abyste nezjistili třeba po roce, že jdete špatně, že
tam nedojdete? Na kvartální bázi. Je to na kvartální bázi.
Stačí to?
My to jedeme asi 2,5 roku a zatím jako jsme ke změně jako nedošli v tomhletom smyslu, takže já si myslím, že to je jako správná frekvence. Tam ještě bych doplnil, že my vlastně tam máme i ty dlouhodobější cíle, jo, které jsou vlastně roční a ty kvartální jsou pak v pozovkách jenom rozpad těch ročních. Takhle. Možná bych to ještě víc upřesnil. Jednou kvartálně je vyhodnocení celofiremní, ale nějaký updateování zase přes nějaký tool, tak to je vlastně na 14-denní bázi. Jo? Takže ono jakoby pak záleží, jak to vlastně firma bere vážně. Jo? Není to tak, že bychom po 3 měsících zjistili obrovský překvapení, že někde jsme se absolutně neposunuli. Tam spíš už jakoby jenom s rekapitulem, to je vlastně nějaký jakoby QBR platforma, Quarterly Business Review platforma, kde si vlastně spíš rekapitulem ty důvody, proč se tak stalo a co budou ty next stepy. Ale vlastně už do toho velkého meetingu jdeme s tím vědomím, jak si stojíme.
Já jsem se ptal na tu periodu, protože znám firmu, která si plánuje ty svoje cíle až na týdenní bázi, kde opravdu na týdenním meetingu kontrolují, jestli přesně ty čísla rostou tak, jak mají, a což mi přišlo až jako brutálně moc, ale funguje jim to velmi dobře. Takže mě zajímalo, jak to děláte u vás, ale vlastně jsi mi potvrdil, že řekněme po 14 dnech, že taky kontrolujete tu línii přesně, jestli jdete správně nebo ne.
Zas bych to ještě rozdělil možná na 2 části. Jedna část je vlastně nějaký posun, kam se chceme dostat vlastně v těch našich klíčových hodnotách. A stejně tak u těch klíčových hodnot ale hlídáme nějakou hygienu ve smyslu, aby jsme se nezhoršili, aby nám to někde nespadlo. No, tak typicky ty kvalitativní ukazatele, prostě po létě přijde září, kdy se lidi vrátí do měst, a my musíme velmi bedlivě hlídat, jak si stojíme se zpožděním, aby jsme najednou nepropadli jako z léta, kdy je doprava v městech úplně v pohodě, do toho, že budeme mít běžně 20 minut zpoždění na objednávce, protože to je za nás neakceptovatelný.
To jsem rád, protože my nakupujeme v rohlíku prakticky jenom a už nikde jinde. Takže
to mě těší. A jezdí to včas?
Jezdí to včas.
Tak super.
Jezdí to včas a je to právě super, že to jezdí včas, protože ono se to nezdá. Jo? Člověk by si řekl, to není důležitý. Jo, v té firmě se až takhle starat o takovýhle detaily, ale je to super důležitý. Protože já jako zákazník si plánuju svůj čas a pro mě jako čekat hodinu nebo dvě, nějaký časový okno, jestli někdo přijede nebo ne, je třeba docela oprus. A když dostanu SMSku a vím víceméně dost přesně, kdy kdo přijede s tou dodávkou, tak je to úplně paráda.
Já to mám naprosto stejně, bez toho, že bych vlastně nějak mentálně preferoval rohlík, když já si někde něco kupuju, tak vlastně, když třeba potřebuji pro někoho sehnat dárek, tak já jdu první zjistit, jestli by něco nebylo na rohlíku. Mm-hmm. A to z důvodu té logistiky, kterou my máme opravdu jako excelentní, protože když já si objednám něco někde a posílám mi to PPLka, tak vlastně ve chvíli, kdy uzavírám objednávku, vůbec nevím, kdy mi to přijede. Hmm. Pak mi po pár dnech přijde, že další den mi to doručí někdy. Jo? Někdy ten den. Nebo mi napíšou rozmezí 8 až 16.
Což je brutální. No.
A to vlastně pro mě je jako strašně složitý. Jo? Tak to mám celý den zůstat doma a čekat, když to bude. Teď to tam budu mít meeting, on přijede, pan řidič. Je to strašně jako nekomfortní pro mě tohleto. A proto já vždycky jako zkusím první, jestli tam na rohlíku není zrovna něco z toho třeba i nejídlového sortimentu, co by mohlo být dobrý jako dárek. My zatím tolik toho nejídlového sortimentu nemáme, takže často třeba neuspěju, ale ta logistika je tam excelentní.
Tak já upřesním naše nákupní preference. Já mám pro tebe vzkaz od svý ženy, že teda nakupuje jenom v rohlíku už asi dva roky. A že prej já to kazím, že občas zajdu do Alberta. No.
Jo, tak no, na ty malý nákupy já myslím, že ještě musíme jít trošku jinak na ty doplňovačky pečiva a nějakých uzenin a podobně, tak tam ještě si myslím, že do budoucna v tomhle tom můžeme něčím jako překvapit, ale musíme to ještě udělat trošičku jinak.
Tak pojďme zpátky k biznisu. Rohlík roste rychle, je IT firma a to sebou přináší potřebu hledání lidí, hledání těch správných lidí, odborníků, ajťáků. To asi není úplně jednoduchá věc.
To je jedna z nejtěžších věcí, bych řekl vůbec, na mý práci. A je to vlastně spojený s tou expanzí. Jak jsme se i bavili, ta firma je technologická nebo IT firma. A krom toho, že my se chystáme do těch dalších zemí, tak potřebujeme i pořádně navýšit ten IT tým. Myslíme to s tím dost vážně, takže teď jsme, když budu mluvit konkrétně, tak teď jsme překonali vlastně stovku, magickou stovku kolegů v IT oddělení a ještě do konce fiskálního roku bychom chtěli mít ale 150. Takže ty plány jsou skutečně poměrně velký a najít takový velký množství lidí v relativně krátkém čase je dneska na tom trhu. A tady podotknu, že my už se nedíváme jenom na český trh, my už vlastně se díváme jako obecně. Samozřejmě jsou tam ještě nějaký ale, jo. Zatím trošičku ještě váháme, jestli otvírat nějaký hub někde v zahraničí. Ale díváme se. A i tam je to prostě s tou IT pracovní silou extrémně složitý v téhletý době. Vlastně ta poptávka po té IT síle mnohonásobně převyšuje nabídku. Bych řekl, že se to celý tenhle ten biznis se už změnil jenom vlastně v postupný přetahování těch lidí z nějaký firmy do nějaký teda jiný firmy a z té firmy zase dál. Je to takový koloběh jako přetahování, bych řekl. No a tady zažívám teda krušný chvíle, no, tomhletom.
Co to sebou přináší ta situace, že poptávka je mnohonásobně vyšší, než je nabídka?
Já bych jako řekl, že na každého člověka se relativně dost nadřeme. A to je... A má to jako víc aspektů. Jo. My jsme asi jako někdy v minulosti získali bohužel nějakou nálepku možná neideálního zaměstnavatele. Musím říct, že se to strašně těžko jakoby zbavuje. Jo. Tady bych jako vyzval, pojďte se všichni k nám podívat, protože opravdu se to těžko jakoby odbourává ta nálepka. Tak to je samozřejmě jako jeden ten aspekt. Jo. Ale druhý ten aspekt je, že těch lidí zkrátka je málo a vlastně bych řekl, že ten trh se jako nějakým způsobem přehřívá. A to, co mě jako velmi v poslední době, nemyslím říct, zaráží, ale spíš tak jako se nad tím pozastavuju, je, kam až se to vlastně může třeba dostat s nějakýma platovýma podmínkama. Protože když vlastně kontinuálně bude poptávka převyšovat nabídku, a teď já jako v budoucnosti z tohohle nevidím úplně jako jasný východisko, protože nějaký překlopování do digitálna, do onlineu, to si myslím, že bude jako vlastně jenom stoupat nebo se zvyšovat to tempo. A spíš jako exponenciálně než lineárně.
A to sebou nese obecně větší potřebu ajťáků.
Tak, jakože vlastně ta poptávka se spíš bude ještě zvyšovat. Mm-hmm. A teď jako nemám důvod, zatím nemám z čeho si myslet, že by najednou začalo být o mnoho víc ajťáků, jo, nebo o mnoho víc programátorů. Takový jako signál z ničeho jako nechytám, že by se tak mělo stát. Takže myslím, že ta poptávka vlastně bude se ještě, ten rozdíl mezi poptávkou a nabídkou se bude ještě zvětšovat. A v tu chvíli samozřejmě jako to nejrychlejší řešení, co je pro to někoho do té firmy přetáhnout, je prostě nabídnout mu zajímavější peníze. Jo. No a já si říkám, kam až to můžeš plhat, že není vůbec dneska nějaký překvapivý potkat člověka, který má za sebou rok, dva praxe po škole, někdy možná i bez školy, myslím vysoký, a vlastně protože má tenhle ten, dalo by se říct, unikátní skill programování, tak vlastně jeho očekávaná sazba je třeba 8 tisíc na Monday nebo 9 tisíc na Monday, nebo se bavit v hrubé mzdě prostě nějakých 160, 170 tisíc měsíčně. A vlastně ten člověk to dostane. Ale kam to pak vlastně bude posouvat jako nějakou snahu i třeba na sobě pracovat, když a díky tomu skillu, a teď se právě vůbec nebavíme o tom, jaký třeba ten člověk je v nějakých pracovních návycích, nějaký pracovní morálce, v nějakých soft skillech, ale prostě má tady ten unikátní skill toho programování. Říkám unikátní z toho důvodu, že ta poptávka tolik převyšuje to nabídku. Tak vlastně, a tu práci vždycky dostane, ta nezaměstnanost je nulová v tomhletom odvětví, a vždycky tu práci dostane a vždycky dostane ještě za takovýhle peníze, tak kam tohleto se může až jako vyšplhat, kam se to může posunout, co to vlastně s těma lidma udělá. Když by si s Martinem řekl, že ti je 26 let, máš dva roky po škole a budeš brát 170 tisíc korun měsíčně, tak jakou budeš mít motivaci možná na sobě nějak pracovat?
No, bude nebo to se úplně super, že jo? Budu to mít na háku.
No, super to bude, no.
Budu to mít na háku, rodiče, ty už nebudu potřebovat.
No.
Jo?
A víš, že když by tě vyhodili třeba někde, tak otázka získat nějaký další místo je pro tebe jako pár pohovorů, jo? Při nejhorším.
No já si nemyslím, že to je správný. Jo, když prostě někdo, kdo je takhle mladý a třeba nemá ty zkušenosti, nemá ty soft skilly, jo, není úplně úžasný pracovník a měl by dostávat takový prachy, tak to asi není úplně v pořádku. Na druhou stranu my s tím nic neuděláme. Že jo. Do té doby, dokud tady budou ty firmy, které budou platit tyhle peníze, tak vlastně jinou šanci nemáš, než mu zaplatit.
No právě tady já se nad tím pozastavu, že z toho nevidím vlastně žádný východisko, jo, protože ty firmy nezačnou vlastně brzdit svůj nějaký posun, rozvoj a svoji další digitalizaci kvůli tomu, že by chtěli, nebo jako, že by motivátor měli fixování nějakých pracovních návyků vlastně IT jakoby lidí, jo, nebo IT sféry. A nebo jako můžeme říct konkrétně programátoru. Jo, a teď jako samozřejmě může být tohleto hodně jako disruptive debata. Já se nechci nikoho dotknout, já potkávám strašně moc jako skvělých lidí, u kterých ty peníze jsou pro mě absolutně OK a přijde mi to naprosto fair, prostě umím něco, co je na trhu ceněný, tak prostě za to budu dobře zaplacený, to je naprosto fair. Já si kladu otázku, co ty lidi, kteří vlastně mají spoustu nějakých nedostatků v dalších oblastech a možná i v tom hard skillu, i v tom programování jsou vlastně teprve na začátku, třeba po dvou letech, tak jak v jejich životě bude hrát roli to, že prostě do 30 let budou brát 200 tisíc měsíčně, jak je to bude dál ovlivňovat tohleto. Já mám relativně blízko ke sportu, tak tam jsem xkrát slyšel taky ty debaty, že sportovci berou strašný peníze a přitom jsou to vlastně mladí lidi a jak to na ně musí působit. A já tady viděl vlastně docela jako velkou paralelu v tomhletom. Jo. Docela mě to tu situaci připomíná. Jo. Já jsem svou kariéru před 10 lety začínal jako projektový manažer za 22 tisíc korun měsíčně. Vlastně mi to tehdy přišlo jako fajn peníze. A i retrospektivně si myslím, že to bylo správně se posouvat. A jako je fér říct, že neměl jsem žádnou praxi, stejně jako nemají ty začínající programátoři. Měl jsem nějaký teoretický znalosti, nějaký teoretický vzdělání, ale tu praxi jsem nemohl mít, musel jsem nějak začít. Tak bylo jako fér, že jsem jako nenastupoval rovnou za 80 tisíc.
Tak já tady vidím dvě takové cesty asi možného řešení. Jedna je rychlejší, jedna je pomalejší. Tak i ty jsi sám zmínil, že plánujete třeba nějaký huby někde možná jinde, nebo dá se nad tím uvažovat. Ta síla v jiných zemích prostě je levnější ještě pořád. Že? Takže dá se tady ten český trh třeba trošičku umravnit tím, že ty firmy si teda začnou hledat lidi, nevím, Ukrajina, Indie a prostě v podobných zemích. A tak vlastně je šance si tu cenu snížit, protože je tady nějaký technický limit, že jo? Každá firma umí vydělat nějaký balík peněz, je nějakým způsobem efektivní a nemůže si dovolit ty lidi platit tolik třeba, nebo někam jo, ale pak prostě narazí na nějaký strop, kdy už to nejde. A je tady problém nejenom tady ten etický a těch lidí samotných, těch programátorů, ale vem si, že máš firmu, kde zaměstnáváš spoustu jiných profesí. A jak jim vysvětlíš, že oni nedostanou tolik peněz jako ty programátoři? Jo, to je hrozně těžký, že jo. V té firmě tohle vůbec nějak komunikovat a nedovedu si představit, že by se to ututlalo, že by nikdo nevěděl, že programátoři mají tolik peněz a někdo jiný je třeba seniorní, fakt kvalitní člověk, který bude třeba pracovat, já nevím, v obchodu, v podpoře nebo někde jinde, tak dostane zlomek.
No, je to tak a jako vlastně pak, když ty bys dal vedle sebe dva ty lidi třeba, tak i s tím neprogramátorem tím může být daleko příjemnější si povídat a vlastně jako by si daleko líp uměl představit vedle něj pracovat, protože třeba ten programátor ještě nemá nějaký jako dobrý návyky. Jo. A zase, jako nechci se nikoho dotknout, ještě jednou opakuju a vlastně myslím si, že můj rohlíkovský tým je toho jako tím příkladem, že to jsou fakt jako skvělí lidi, který si ty peníze naprosto zasloužejí, ale přišlo mi to jako nějaký jako disruptive téma tohleto, který si myslím, že už teď je aktuální a vlastně do budoucna si myslím, že bude ještě, že ten trh se bude ještě víc přehřívat v tomhletom ohledu. A jsem zvědavý, kam až to dostane, ale chce jakoby takovej rozpačitej z toho, co to vlastně může způsobovat, jak to vlastně na ty mladý lidi může tohleto působit. A pak samozřejmě je tam spousta jako aspektů, které do toho vstupují, jako je výchova, jako je prostě působení pedagoga v rámci vzdělávání toho jedince a to už bychom šli hodně obšírně do toho tématu, na co tady není prostor, ale samozřejmě to všechno hraje roli. Stejně tak, jako ty jsi zmínil ten návrh toho řešení, který je naprosto za mě správný a validní, a tady bychom se zase dostávali do politiky, do politického prostoru, kdy prostě ten přísun lidí z východu není tady, nebo ty pracovní síly z východu tady není zatím zdaleka tak jednoduchý, jak by třeba měl být, aby jsme se tomhleto mohli posouvat.
Jasně, tak já jsem taky patriot, takže není to úplně to, co bych chtěl, aby tady pracovali lidi z východu. Na druhou stranu vidím budoucnost v tom, že budeme všichni pracovat online a vlastně distribuovaně po celém světě a že vlastně je jedno, kdo kde bydlí, kdo kde žije, jaký je národnosti. A mohli bychom společně tvořit jeden tým, ať jsme odkudkoliv. Ale tohle byla jenom jedna z těch mých dvou cest, vlastně najmout někoho levnějšího teda z těch jiných zemí. No a pak tady vidím druhou cestu. Já si myslím, že všude, kde je nějaká úžasná příležitost, jak vydělat prachy, tak časem bude zaplněná. Jo, tak prostě přijdou lidi, přijdou firmy, které chtějí využít tuhle tu příležitost. A ty jsi zmínil, že to není tak rychlý, že vlastně těch ajťáků nebude víc, ale já si myslím, že jich bude víc, že to prostě přirozeně tak bude, pokud se budou mladí rozhodovat o tom, co budou dělat a budou mít ty informace a budou vědět, kolik bere ajťák a kolik bere někdo jiný, no tak si asi rozmyslí, co budou studovat a jakým směrem se budou chtít vydat, takže ono se to časem zreguluje. Ale ne, nebude to hned. No.
To stoprocentně, že jako kolik ročně vychrlí univerzity ajťáků, tak tohleto absolutní číslo se bude postupně zvyšovat, to 100%, ale stejně tak proti tomu v podstatě půjdou nějaký požadavky nebo nároky na tu digitalizaci vlastně všeho, s čím my se v životě setkáváme. Jo? Zdravotnictví, školství, vlastně celý obchod se bude víc a víc přesouvat do onlineu, jo? Když vlastně prodej potravin online je zatím naprosto minoritní proti kamennímu obchodu, ale jako, ty trendy a i nějaký mu jako osobní náhled a názor je takový, že to se vlastně bude posouvat. Takže ta poptávka poroste podle mě do ohromných výšin a vlastně si myslím, že poroste rychlejc, než jak poroste to, co jsem říkal před chvilkou, to chrlení těch ajťáků z univerzit.
Tak tohle necháme na mechanismu trhu, aby to zreguloval.
Je to tak. A s tím nic neuděláme.
My se blížíme ke konci našeho povídání. Já bych ti chtěl dát ještě jednu osobnější otázku. Jak porosteš ty? Kde vidíš sám sebe třeba po roce nebo po třech letech? Jak by si chtěl změnit svůj život, ať pracovní nebo osobní? Máš nějaký plán?
No, tak člověk si myslím musí mít nějaký plány, protože jinak žije ze dne na den. Já vlastně bych určitě byl rád v rohlíku, protože odpovím trošku obšírněji, jo, ale Rohlík je taková firma, kde ty se vlastně do toho musíš trošku zamilovat, do toho, co děláš, do toho, co dělá ta firma, co je to vlastně za službu. A buď se ti to stane, a to není úplně složitý, aby se ti stalo, protože tam je fakt skvělých věcí a hlavně ta služba jako taková dává smysl. Ty prostě můžeš denně odcházet s tím, že to, co děláš, tak skutečně dává smysl. Jo, a nechci tady to dávat do porovnání s nějakýma konkrétníma příkladama, ale a prostě, já nevím, cigaretový průmysl, jo, tak ty lidi, co v tom pracujou, je to prostě práce jako jakákoliv jiná a je to naprosto fair. Já osobně bych si neodnášel z toho takový pocit, když bych každý den odcházel domů, že mi vlastně ta práce dává takový smysl. Mm-hmm. Jo. Tak v rohlíku tohle to je. Když se nezamiluješ, tak tam pravděpodobně nevydržíš, protože ta práce zase zcela objektivně je náročná. Když jsem tady dával předtím, jaký jsme se zastavili nad tím porovnáním s Amazonem, tak jako proč vlastně se nesnažit jít do takhle velkých cílů, kdy my chceme nahánět Amazon. Proč? Jo, i Amazon byl někdy malej, i Spotify bylo někdy malý a všechny tyhle ostatní úspěšné firmy byly někdy malý a nevyrostly asi díky tomu, že tam byla pohodička a že vlastně se dělalo jako 5 hodin denně a podobně. Tak ta práce náročná je, ale vlastně když ti dává smysl, když tě baví, tak si myslím, že to je velmi zajímavý místo, kde ten pracovní život nějakým způsobem trávit. Neříkám strávit celý, ale alespoň nějakou jeho část. Takže já bych chtěl zůstat v rohlíku a omlouvám se za tu obširnější odpověď. V zásadě bych chtěl zůstat i na té samé pozici, protože ona ta pozice vůbec není stejná. Já jsem CTO přes 3 roky a když to vlastně vezmu, jaký to byl CTO před 3 roky, nebo jaký byly požadavky na CTO v rohlíku před 3 roky, jaký jsou teď, tak to je vlastně skoro úplně jiná pozice. A je to samozřejmě díky tomu růstu a díky té expanzi. Prostě přicházejí úplně nové výzvy, úplně zase nový záležitosti, které se člověk musí naučit a ve kterých se musí pohybovat. Takže ta práce není stejná, byť název té pozice je stejný, takže tam bych klidně jakoby zůstal. A co jako i nějak možná z osobnějšího, tak já vlastně bych se chtěl odstěhovat někam, kde budu mít zahradu, protože prostě čistý vzduch, ne ten pražský a možnost koukat někam do lesů pro mě začíná v tom životě být důležitější a důležitější a vlastně s tím by asi přišlo to, že bych možná pracoval víc v tom hybrid módu a nebyl bych tak často v kanceláři, jako jsem v dnešní době.
To je krásný přání. Dovedeš si představit, že to bude fakt fungovat, že nebudeš muset jezdit třeba každý den do práce a budeš moct pracovat offline a přesto bude všechno fungovat?
Dovedu si to představit velmi dobře, protože a to si myslím, že to není jako věc, která by se týkala jenom rohlíku, ale že většině firem COVID ukázal, že switchnout se z velké části do onlineu. A tady bych chtěl jako jenom dodat, že si nemyslím, že switchnout se do 100% onlineu je správně, protože lidská interakce, nějaká socializace je prostě něco jiného, než se dívat na člověka na obrazovce. Jo. Tak ale hybridní model, anebo řekněme většinově online model, s tím, že jsem tam, se s těma lidma vidím fyzicky, je podle mě naprosto v pohodě, naprosto funkční a vlastně bych řekl, že je správnej i z pohledu nějakého nějakého ekologického aspektu, protože přesuny lidí, potřeba mít nějaké místo v nějaké kanceláři, to je vlastně velmi neekonomický, že jo? A tím pádem i neekologický.
Je to tak. Tak to byl Ondřej Klamt, CTO Rohlík.cz. Ondřej, já ti moc děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu Time Toasters.
Martine, díky za tu diskuzi.
A vám posluchačům díky za to, že nás posloucháte a poslouchejte nadále ve všech platformách, teď už víte kde. Zase příště. Ahoj.